Rõõm on teid taas tervitada. Täna selgitab pastoraale Kimmel Kolossa kirja teise peatüki salme 8-13. Kuuleme, kuidas apostel Paulus hoiatab kolosslasi valeõpetuste eest ning saame ka lähemat teavet ümberlõikamise kohta.
Juba paradiisis ahvatleti inimest usaldama rohkem oma targutusi kui Jumala selget ilmutust. Siis esimesed inimesed langesidki sellesse eksitusse. Ka hiljem on seda sama Mao ahvatlust mitmesugustes variatsioonides üha uuesti sosistatud Jumala inimeste kõrvu. Nii oli läinud ka Kolossas. Seetõttu tegi Paulus kõik, et sealsed kristlased seda valet alla ei neelaks. Loen Kolossa kirja teisest peatükist 8. Salmi. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Vaadake ette, hüüatab apostel. Peatuge, kuulake, mis mul öelda on, ütleb ta ja jätkab. Et keegi teid ei riisuks tarkuse õpetuse ja tühja pettuse abil. Selle lausega võtab Paulus kokku selle, mis ta juba eespool ütles. Petliku ja tühja tarkuse õpetuse all mõtleb ta mingit filosoofia ja religiooni segu, mille taotluseks oli mõistuslikele arutlustele toetudes juhtida inimesi väidetavalt sügavamale Kristuse tundmisele. Kuna Paulus nimetab ka inimeste pärimusi, siis peab ta küllap silmas juutlikke pärimusi ja reegleid, mis olid järelikult ühendatud kristliku kuulutusega. Nii oli sündinud selline ühepajatoit, et lase aga olla. See kõlas küll hirmus vagalt, targalt ja trendikalt, aga sisuliselt tähendas see Kristuse hülgamist. Paulus ütleb otse ja selgelt, et tarkuse õpetus, millest ta räägib, vastab mitmele muule asjale, aga mitte Kristusele. Väidetav tarkus ei lähtunud Jumala sõnast, vaid inimeste pärimustest ja maailma algainetest. Ja kui inimeste sõna seatakse Jumala sõna kõrvale või isegi sellest üle, siis sünnib selline segu, et evangeelium läheb kaotsi. Kui inimene Kristusele midagi lisab, siis kaotab ta Kristuse. Sama juhtub siis, kui Kristusest midagi kõrvale jäetakse. Ehk aitab näide seda paremini mõista. Mõtleme ringjoonele, mille võid kas või ise sirkliga joonistada. See on täiuslik ringjoon. Aga kui sa püüaksid seda veelgi parandada, näiteks lisades või vähendades pikkust, siis ei olekski see enam ring, vaid mingisugune segane kujutis. Ka Jeesus Kristus ja tema valmistatud pääste on täiuslik. Selle osaliseks saab iga üks, kes selle uskudes vastu võtab. Aga tihti peale tundub see meile liiga lihtne ja kerge. Nii arvates oleme kergeks saagiks eksitustele, mis rõhutavad inimese osa päästmise asjus. Kui näiteks seletatakse, et teatud meetodite ja harjutuste abil võib jõuda kõrgematele vaimsuse tasanditele, siis paljud meist imevad seda kui käsnad vihmavett, panemata üldse tähele, et seda tehes me jätame Kristusega hüvasti. Me just kui püüaks täiuslikku ringjoon teha veelgi täiuslikumaks, pikendades seda mingites kummalistes suundades. Jeesus mõistis oma kaasaja religioossed juhid hukka muuhulgas ka sellepärast, et nad õpetasid inimeste pärimusi rohkem kui Jumala sõna. Nad lisasid Jumala sõnale oma tõlgendusi ja seda tehes rikkusid Jumala eesmärgi. See on üks põhjus, miks tasub õppida tundma tervet piiblit, mitte ainult lemmikkirjakohti. On nimelt väga kerge teha mõni piibli tuntud koht omale kepphobuseks ja ratsutada sellega igal pool. Siis jääb tervikmate sageli unustusse, Esille tõstetud asi aga omandab sellised mõõtmed, mida Jumal pole sellele kavandanud. Paulus ütles, et väärõpetajate õpetus vastab peale inimeste pärimuse ka maailma algainetele, mitte Kristusele. Kreekakeelne sõna stoiheia, mis on tõlgitud algaineteks, tähendab õigupoolest põhilisi jõude, algaineid või isegi tähestikku, millest kõik muu kokku pannakse. Mida ta nende algjõudude või ainete all täpsemalt mõtleb, selle juurde tuleb ta tagasi selle peatüki 20. salmis. Siin kohal piisab, kui teame, et need esindavad igal juhul midagi muud kui Kristust. Seega väitsid valeõpetajad, et inimesel tuleb pääsemiseks võtta arvesse veel muidki jõude peale Kristuse. Paulus tuletab veel kord meelde, kes Kristus õieti on. Loen 9. salmi. Sest tema elab kogu jumalik täius ihulikult. Siin kasutab Paulus väga haruldast sõna, teotees, mis tähendab õieti jumalust. Seda sõna ei kasutata algkeeles mujal piiblis. Seda ei leidu ka Vanatestamendi kreekakeelses tõlkes Septuagintas, mis Pauluse ajal kasutusel oli. Miks siis kasutas Paulus siin sellist ebamäärast Jumalale viitavat väljendit? Ilmselt sellepärast, et see oli valeõpetajate kasutatav termin. Arvatavasti kasutasid nad seda Jumala kohta ja nii muttus jutt Jumalastki ebaisikuliseks. Kui Jumala asemel rääkida Jumalusest, siis on lihtsam lisada jutule igasugust ebamäärasust. Jumal muutub siis peamiselt filosoofiliseks mõisteks ja teda ei seostata nii lihtsalt armastava isaga. Nüüd siis kasutab Paulus seda mõnevõrra ebamäärast terminit ja paneb nii öelda pommi, öeldes, et see Jumalus on kogu oma täiuses saanud ihu. Vaevalt saab Jeesuse Kristuse jumalikkust enam selgemalt väljendada. Kristuses on Jumal omandanud ihuliku kuju kogu oma täiuses. Seega ei ole Jumaluse puhul tegemist mingi idee, põhimõtte või soovunelmaga, vaid Jeesusega, kes sündis Betlemmas inimlapseks neitsi Maarjast ja tõusis ülestõusmispüha hommikul surnuist. Ei ole olemas muud Jumalat kui tema, kelle juurde nii sina kui minagi peaksime tulema. Jeesuses Kristuses on kõik. Midagi pole tarvis lisada ega paigata. Ja tema valmistatud pääste osaliseks saab iga üks, kes uskudes temale toetub. Hea sõber, see käib ka sinu kohta. Sul on tänu inimeseks sündinud Jumala valmistatud päästele, luba uskuda kõige selle andeks andmist, milles südametunnistus sind süüdistab. Loen 10. salmi. Ja teie olete saanud osa tema täiusest, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. See on võimas tõde. Täius ei ole mitte ainult Kristuses, vaid selle osaliseks on saanud ka kristlased. Algkeeles öeldakse siin õigupoolest, ja te olete täidetud või täiuslikuks saanud temas, kes on iga valitsuse ja meelevalla pea. Selline on selle tagajärg, et Kristuses on Jumal saanud inimeseks. Need, kes on usu läbi Kristusega seotud, saavad ka Kristuse ja tema täiuse osaliseks. Selle samaga on tegemist viinapuu ja okste puhul. Okstes voolab see sama mahl, mis tüveski. Iga Kristuse ihu liige saab osa Kristuse vaimust, pühast vaimust. Aga mida see tähendab, et kristlane saab Kristuse täiuse osaliseks? Siin viitab sõna täius tõepoolest täiusele, kus enam midagi ei puudu. Kristlane on Jumala poolt nii sama täielikult aktsepteeritud, nagu Jumala poeg Kristuski on. Kristuse täius tähendab sobivust taevasse. Ja loomulikult sellel, kes on isa poolt täielikult aktsepteeritud ja Kristuse enda täiuse osaliseks saanud, pole enam vajadust üritada oma positsiooni mingite meetoditega parandada. Kes on juba sündinud kuninga lapseks, ei sel ole enam tarvis mõelda, kuidas selleks paremini saada. Veel ütles Paulus siin, et Kristus on iga valitsuse ja meelevalla pea. See tähendab, et terves maailma kõiksuses pole enam midagi, mis ei oleks tema meelevalla alla pandud. Kõik peavad tema sõna kuulama. Pealegi võlgneb kogu loodu oma olemasolu eest tänu temale. Ilma temata ei oleks midagi olemas üht mikrosekunditki. Seepärast ütleb Paulus nii kolosslastele kui meilegi, et kui asjad juba kord nõnda on, milleks peaks siis keegi veel otsima tarkust või kaitset kusagilt mujalt kui Kristusest. Loen 11. salmi. Temas te olete ka ümber lõigatud kätega tehtamatu ümberlõikamisega, lihaliku ihu äraheitmisega, Kristuse ümberlõikamisega. Sissejuhatavas loengus ütlesin, et mingil määral sarnanesid Kolossa koguduse probleemid galaatlaste olukorraga. Nende hulka oli tulnud niinimetatud judaiste, kes õpetasid, et ainult Kristusesse uskumisest ei piisa, vaid et inimesel tuleb ka lasta ennast ümber lõigata ja hakata pidama Moosese seadust. Pauluse viide ümberlõikamisele näitab, et see sama eksiõpetus oli jõudnud Kolossassegi. Apostel aga ütleb siin välja ilmselt päris üllatava väite, et Kolossa kristlased juba ongi ümber lõigatud. Pealegi ei ole seda tehtud inimkätega, vaid selle tegijaks oli Kristus ise. Mida need mõnevõrra mõistatuslikud sõnad tähendavad? Nõnda öeldes kutsub Paulus kolosslasi üles lahutama end selleaegsetest mõtetest, kui Kristus polnud veel maailma tulnud. Kristuses on kõik uueks saanud. Jumal sõlmis küll ümberlõikamise lepingu Abrahamiga, aga selle lepingu sisuks oli tegelikult Jeesus Kristus. Ja nüüd, kui Kristus on tulnud maailma, ei ole pagan rahvastel enam tarvis minna tagasi endise juurde ja otsida seal leiduvate eelkujundite kaudu Kristust, kui neil on võimalik temaga otse suhelda. Ümberlõikamine on küll endiselt vajalik, aga see leiab nüüd aset sügavamal, südames. Ja see alles ongi tõeline ümberlõikamine, nagu Paulus seletab ka Rooma kirjas. Seal ütleb ta teises peatükis, salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes. Vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Seda südame ümberlõikamist võib nimetada ka ülevalt ehk uuesti sündimiseks. Seda ei saa teostada ükski inimene, vaid seda teeb Kristus ise, võttes vastu enda juurde tulnud inimese ja tehes ta oma päästeosaliseks. Seega räägib Paulus siin kolosslastele usust. Võime öelda koos usupuhastajaga, et, tsiteerin, usk on südame eesnaha vaimulik lõikamine. Tsitaadi lõpp Martin Lutherilt teosest Kiriku Paabeli vangipõlvest. Siinkohal maksab ehk märkida, et messiaanlikud ehk Jeesusesse Kristusesse uskujad juudid siiski jätkavad oma ümberlõikamise traditsiooni. Kas nad teevad siis valesti? Tasub teada, et väliselt tehtud ümberlõikamisel ei ole päästmise seisukohalt mingit väärtust. Selle võib kõrvutada näiteks selliste asjadega nagu teatud toitude söömine või riiete kasutamine. Kui keegi tahab tingimata kanda kottpükse või süüa ainult taimetoitu, siis on tal selleks täielik vabadus. See ei ole vale, kui inimene ainult ei arva, et see on Jumala ees mingi eriline teene. Messiaanlikud juudid ise ütlevad, et ümberlõikamine on seotud nende etnilise taustaga juutidena ja see ei ole neile päästeküsimus. Seda sama ütles tegelikult juba Pauluski, kui ta Galaatia kirja 6. peatüki 15. salmis võttis kokku oma õpetuse ümberlõikamisest. Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. Inimene saab uueks looduks, kui ta tuleb Kristuse juurde ja laseb tal olla oma päästja. Edasi ütleb Paulus, kuidas Kristuse ümberlõikamine tegelikult toimus. Loen 12. salmi. Kui teid koos temaga ristimises maha maeti ja ka koos temaga ülesäratati usu läbi Jumala väesse, kes tema ülesäratas surnuist. Ümberlõikamine oli riitus, millega inimene võeti vastu Jumala rahva liikmeks. Jumal oli määranud, et laps tuli ümber lõigata 8. päeval. Ka ristimine tähendab vastuvõtmist Jumala rahva hulka. Rooma kirjas õpetab Paulus, et kristlik ristimine on ristimine Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisse. Ta kirjutab Rooma kirja 6. peatükis salmides 3-5. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on ülesäratatud surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Sest kui me oleme kasvanud kokku tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Kristuse surm ja ülestõusmine on ajaloolised tõsiasjad, aga need ei olnud vajalikud tema jaoks, vaid meie jaoks. Kui Kristus suri, siis me surime koos temaga, ja kui ta äratati surnuist üles, siis äratati meidki koos temaga. Nii näeb asja Jumal. Seega räägib Paulus siin, kuidas inimene vaimulikult sünnib. Franz Piper kirjutab oma dogmaatikas, et vaimulikult sünnib inimene, tsiteerin, sel hetkel, mil Jumal tekitab temas usu evangeeliumisse ja nõnda kirjutab ta südamesse jumaliku hukkamõistmisotsuse asemel oma jumaliku õigeksmõistmisotsuse. Tsitaadi lõpp. On tähtis mõista, et kristlane on ühendatud elava päästjaga ja see ühendamine ei saa toimuda ilma Jumala sõna uuesti sünnitava väeta. Tuleb alati meeles pidada, et ükski inimese tehtud tegu ei vii meid Kristusega kokku. Selle puhul on alati tegemist Jumala teoga, sellega, kas ta on saanud sünnitada meid ülevalt. Sellepärast ei ole ka ristimine mingi mehaaniline operatsioon, mille abil inimesed võiksid viia teisi Jumala riiki. Ristimine on päästeks ainult sellele, kes usub. See vastus sellele, kes ei usu, saab ristimine samamoodi kohtumõistmiseks nagu Jumala sõna hülgamine üldse. Kui inimeses on Jumala armuvahendite läbi sündinud usk issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis ühendab püha vaim ta Kristuse ihuga. Ja siis me võime igaüks rõõmustada, et oleme koos temaga nii surnud kui ka ülestõusnud. Sellest muide tulebki see, et kristlane ei oota tegelikult oma bioloogilist surma, vaid Jeesuse Kristuse tagasi tulemist. Bioloogiline surm nimelt ei tähenda sugugi selle ootuse lõppu. Aga kuidas on see võimalik, et kristlane suri ja äratati üles koos Kristusega? Selles salmis vastab Paulus sellele, öeldes välja tähtsa tõe. Koos Kristusega suremine ja ülesäratamine toimus usu läbi Jumala väesse, kes tema ülesäratas surnuist. Vaimulikust surmast vaimuliku ellu siirdumise puhul on tegemist Jumala poolt selle sama väega, millega ta äratas Jeesuse Kristuse surnuist, inimese poolt aga usuga sellesse väesse. Või lihtsamalt öeldes, jälle on tegemist sellega, et inimene võtab Jumala töö uskudes vastu. See ei ole tõesti mingi inimlik tarkus ega silmamoondus. Samuti ei ole see mingi inimeste poolt välja arendatud nutikas süsteem ega kursus, mille abiga võiks õppida elama Jumalale. Selle puhul on tegemist imega, mida suudab teostada üksnes Jumal oma väega, kui inimene kuuleb evangeeliumi Kristusest. Loen 13. salmi. Ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümberlõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised. Jumal ei tegele lihaliku loomuse aretamise ega õilistamisega. Pääste ei ole vana loomuse parandamine, vaid uue loomuse osaliseks saamine. Pauluse ajal valitsesid Kreeka filosoofias eriti kaks populaarset suunda. Need olid teatud mõttes teineteisele vastandlikud, aga mõlema mõju oli sama. Üks oli stoitsism, teine epikuurlus. Stoikud õpetasid, et inimestel tuli elada õilsalt ja et surmast polnud lugu. Eesmärk oli himud ohjes hoida ja olla ükskõikne muutuvate olude suhtes. Nad ütlesid, ära rõõmusta hea õnne ega pahanda halva õnne üle. Nad uskusid, et inimene on rohkem kui olud ja hing on suurem kui maailmakõiksus. See oli ju uljas suhtumine. Probleemiks oli ainult, kuidas selle järgi elada. Epikuurlased õpetasid, et kõik on ebakindel. Nende õpetus kõlab, me ei tea, kust me tulime. Me ei tea, kuhu me läheme. Teame ainult, et lühikese elu järel me kaome siit näitelavalt ja on mõttetu keelata endale mingit käesolevat rõõmu, kuna tulevikul võib olla pakkuda halba. Söögem ja joogem, sest homme me sureme. Tsitaadi lõpp. Mõlemad need filosoofiad üritasid luua toimivat süsteemi meie vana loomuse tarbeks. Vana loomus toimib meie vanade kommete, vanade soovide ja kiusatuste kohaselt. Kuidas oleks võimalik seda valitseda? On olemas igasuguseid tehnikaid ja süsteeme kristlase elu jaoks. On inimesi, kes on teinud läbi ühe õpetusprogrammi teise järel ja kellel on kodus sahtlid täis ülestähendusi, kuidas kristlasena elada. Aga ometi nad ebaõnnestuvad kristlasena elamises. Miks? Lühidalt öeldes sellepärast, et nad on püüdnud teha võimatut, aretada paremaks oma liha ehk rikutud loomust. Nad on püüdnud õpetada surnud koerale uusi trikke. Jumala tee on vastupidine, mitte liha aretamine, parandamine ja õilistamine, püüdes sellele õpetada häid kombeid, vaid hoopis selle surmamõistmine ja selle asemele täiesti uue loodu loomine Jeesuses Kristuses. Tuleb tunnistada, et seda mõista ei ole just lihtne ja sellega nõustuda on veelgi raskem. On tõesti raske sellega leppida, et me oleme oma loomu poolest kõige hea jaoks võimetud, aga nii see on, kui me mõtleme headuse all seda sama, mida mõtleb Jumalgi. Sellepärast tuleb meil lasta Jumala seadusel end surma mõista koos kõigi lootustega oma võimalustele end parandada. Edasi tasub rõõmustada selle üle, et Jumal on vägev tegema meid elavaks oma sõna läbi. Sellest sõnast tuleb kristlasel elada ja sellega end toita. Uus elu ei sünni käskudest ja keeldudest, vaid Jumala ime läbi. Praktiliselt on asi nii, et meil tuleb alla andmise märgiks nii öelda käed üles tõsta ja tunnistada. Jumal, mina ei suuda end muuta. Olen proovinud, aga ikka läbi kukkunud. Palun tee sina minu sees see töö, mida ainult sina saadki teha.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus räägib veel, mida tuleks silmas pidada valeõpetuste puhul. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.